Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā viens jautājums. Klišķinskas kundze, lūdzu. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu.
Labdien visiem un cienījamie deputāti, paldies, ka tādā ekstrēmā kārtā jūs sanācāt uz šo sēdi, jo vakarā mēs saņēmām šo piedāvājumu. Tas ir standarta līgums un projekts gan tādi, kā sadarbības līgums starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Nacionālo kultūras centru, kurš pārstāv kultūras ministriju un atbild par lielo dziesmu deju svētku organizēšanu. Tas ir līgums, kurš tiek slēgts ar katru pašvaldību, kuras kolektīvi piedalās šajā pasākumā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, pateicošie attālināti, kā Žanovas kundze arī par. Paldies, lēmums ir pieņemts, sēde ir slēgta.